Girdėsite tėvo Zdzislav Jozefkijas pranešimą vienuolių simpozijumo metu Kaune.
Garbėjai viskupai, matau daugybę seserų vienuolių, brangios seserys, brangus broliai, brangios seserys. Viešpats yra labai dosnus, jis davė mums visą dieną kartu, kad galėtumėm ją praleisti, kas atsisėdęs, kas atsistojęs ir apmastyti keletą labai svarbių temų, kurios mums yra reikšmingos kelyje į viešpatį. Dėkoju iš anksto vertėjoms seserims, nes jų darbas yra daug sunkesnis lyginant su manuoju. Nes aš tai žinau, ką pasakysiu, o jos ne. Taigi jos turi labai atidžiai klausytis, kad nepasakytų daugiau ir pasakytų viską, ką aš sakysiu ir ką aš aiškinsiu ir kalbėsiu. Pirmoji tema mūsų šiandienos susitikime yra, kaip matote ekrane, yra gan ilga. Ilgas pavadinimas temos. Tai tema klausimas. Pakviesti į šventumą ar brandinti šventumo daigus, esančius mumyse nuo pat sukūrimo? Paprastai sakoma, mes esam pakviesti į šventumą. Ir kaip matysite man toliau kalbant, antroji dalis, tai yra brandinti šventumo daiktus, yra labiau teologinė, labiau paremta šventuoju raštu. Popiežius Pranciškus savo apaštališkajame paraginime Gaudete Exultate, pasirašytame 2018 m. kovo 19 dieną, pateikė tokius keletą bruožų šventumo šiandieniniame pasaulyje, požymių šventumo bruožų. Pirmoji vietoje jisai pastato iškelia ištvermingumą, kantrumą ir romumą, tada džiaugsmą ir humoro jausmą. Vienas iš mokinių Jėzus vieną dieną paklausė, bet kodėl kunigystė yra patikėta vyrams būtent? Kad bent vyras bent į mišęs ateitų, bažnyčia ateitų bent dėl mišių. Taigi labai svarbus tas humoro jausmas šventumo kelionėje. Tada drąsa, užsidėgymas, bendruomeninis gyvenimas ir nuolatinė malda. Tokie yra šiandieninio pasaulio šventumo požymiai. Pontifikas užbaigė apmąstymo apie kovą ir budrumą. Šias dvi laikysenas kiekvienas krikščionis yra pašauktas priimti ir įsisavinti, šaukdamasis įžvalgumo ar to dvasių skirimo dovanos, kad nepasiduotų blogio vilionėms. Gražus tas popiežiaus posakis budėjimas ir kova. Kova, kad būtum kantrus, kad būtum ramus. Šiandienė kultūra turi tokius labai aiškius du požymius. Viskas vyksta labai greitai ir tarp dviejų tokių kraštutinumų. Mes norim visko, ko trokštam turėti dabar ir iš karto. Čia ir dabar. Iš karto. Šiandien trokštų, šiandien noriu ir turėti. Nebeliko to atstumo tarp norėti ir gauti. Noriu, kad viską gaučiau iš karto. Tačiau, kai mes gaunam dalykus iš karto, betarpiškai, nebelieka augimo. Žmogus auga, kai jis įlinksta, krypsta į kažką. Kai yra ta terpė tarp pabudusio troškimo ir pasiekimo to, ko trokštų. Ir kadangi mes jau esam pripratę prie tos elektroninės kultūros, tai mes norim iš karto gauti rezultatą. Anksčiau, kad kažką pasiektum, turėjai lipti laipteliais tam tikrais iki pat viršaus, ar ne? Ten viršui užkopus buvo mūsų mokytojas, mūsų idealas. Mes dabar nebeturim laiko kopti, lipti. A ko mes darom? Mes apverčiam laiptus žemyn. Ir sakau, nu va, pasiekiau. Dvasiniam gyvenime, nes mes čia kalbam dvasinio gyvenimo kontekste, kartais trūksta kantrybės pasiekti tuos idealus ir vertybės. Ir neatsitiktinai popiežius įdeda tą kantrumo dorybę. Kaip labai svarbią savybę, charakteristika sekant paskui mūsų viešpatį. Kita charakteristika šiandieninėme pasaulyje yra kraštutinumai. Mes judam tarp dviejų tokių kraštutinai viens nuo kito nutolusių polių. Geras, blogas, šventas, nusidėlis, šviesus, tamsus. Bet tiesą sakant, dauguma mūsų dienų praeina ne tarp juoda ir balta, bet pilkoje terpėje. Kasdienio gyvenimo normalume. Ir mums dabar jau trūksta kantrybės gyventi savo kasdienybę. Nes kultūra mums meta iššūkį į tuos kraštutinumus. blokštis. O kantrumas labai artimas romumui. Jie vat yra tos savybės, kurios mus palaiko tarp kraštutinumų. Mes esam pakviesti brandinti šventumo daigus, sėklą, padedant šventai dvasiai. Labai svarbu, na ir iš mano teologinės patirties, šventumas nėra kažkoks dalykas už mūsų. Šventumas nėra kažkur už, toliau už girių kalnų, už ežerų ir marių. Nesu pakviesta pasiekti šventumą, kuris yra kažkas statiško. Taigi esu pakviestas brandinti tuos šventumo daigus, kurie yra manie nuo pat sukūrimo pradžios. Ta šventumo sėkla Viešpats įdėjo į mane sukurdamas, kai mane sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą. Ir pakšaukė mane brandinti tą šventumą jau esantį manyje. Taigi šventumas nėra kažkas už mano ribų, išoriško. Jį visada nešiojusi savyje. Ir per visą gyvenimą aš tą šventumą brandinu. Ir manau, kad šitas šventumo vaizdinys, jis yra labai dinamiškas. Šventumas auga, nu jo matavimo vienetas galėtų būti mūsų troškimai. Šventasis Pranciškus Salezas sakė taip. Vyskupas turi tapti šventas savo vyskupystės kelyje. Pašvestasis brolis turi savo šventumą subrandinti savo pašvestoje gyvenimo kelyje, būdamas broliu. Taip pat ir seserys vienuolės, taip pat ir pasauliečiai. Esam ta žemė, į kurią Viešpats pasėjo savo šventumo sėklas ir kviečia mus tapti šventaisiais. Man nereikia kopti į Olimpo kalną, kažkur ten keliauti, kad tą šventumą pasiekčiau. Turiu tiesiog brandinti, auginti tuos daigus, kurie yra manyje. Todėl ir sakom, kad šventumas nėra gyvenimo apvainikavimas. Šventumas yra pats gyvenimas. Kiekviena diena yra indėlis į mano šventumą. Šventumo pasiekimas ir suteikia tą giluminę prasmę mano kasdieniam gyvenimui. Kiekvienas mano žodis, kiekvienas mano žingsnis, mano sprendimas, mano darbai ir mano tyla, kiekvienas šitas dalykas yra dalis mano kelionės į šventumą. Šventumas nėra asmeninių pastangų vaisius, bet atsiverimas dieviškosios malonės veikimui manyje. Šventasis tai ne tas, kuris atsistoja prieš Viešpatį ir sako, žiūrėk, koks aš šventas. Tai yra sekti paskui Viešpatį ir priimti malonę, būti šalia Viešpaties. Taigi, šventumas nėra užbaigimas, bet plėtojimas, vystimas, auginimas tų elementų, kurie yra žmoguje nuo pat jo gimimo momento. Taigi, kartoju, šventumas nėra kažkas išoriško. Jo daigus, jo sėklą nešu savyje, kai esu jaunas, kai esu senas, kai esu sveikas ir kai esu ligotas. Ir tai labai daug ką keičia. Nes ateina tos akimirkos, kai jaučiuosi pavargęs, žargonų užknistas, esu gundomas pasiduoti. Ir nebeturiu jėgų bėgti, siekti šventumo. O Viešpats man sako, tau ir nereikia bėgti, tau reikia gyventi tavo gyvenimą. Tau visiškai nereikia man sakyti, aš nebeturiu Viešpatį jėgų bėgti, aš jau sena, pavargus, nebegaliu bėgti. Tau visiškai to nereikia. Viešpats tau sako, tu tiesiog gyvenk savo gyvenimą, savo šventumą. Atrasi jį tose iššūkiuose, kuriuos tu jau išgyveni. Aš nesu tau išoriškas. Aš esu tavyje, aš esu šalia tavęs, aš einu kartu su tavimi. Todėl nėra tokios akimirkos mano gyvenime, kurią negalėčiau brandinti to šventumo daigo savyje. Net jeigu išgyvenu krizę, net ir toje krizėje turiu brandinti šventumą savo. Šventumą išgyvenu ne kaip pereisiu tą krizę, bet toje krizėje. Nes šventumas yra daug giliau manyje negu ta krizė, kurią išgyvenu. Nes jisai yra pasėtas mano pačioj tapatybės gelmiai, tapatybės kaip vyro, moters, pašvestojo, pašvestosios vyskupo, pasauliečio sesers. Krizė ištinka mane, kai gyvenu savo vienuolinį pašaukimą, bet šventumo daigas yra seniau ir giliau negu ta krizė. Manau, kad šis vaizdinys yra labai svarbus mūsų asmeninėme tapatybės ugdyme sampratoje. Todėl negali būti šventumo vaizdinys statiškas. Tai yra pasėta mumyse, kai kiekvieną dieną, kasdienybėje, savo gyvenime, kurį gyvename. Pateikiant bylą svarstymui dėl suteikimo Dievo tarno, Dievo tarnaitės titulo, pirmas klausimas, kuris užduodamas yra, kokią naujovę atnešė jis ar ji į šventumo karūnai. Nes kiekvienas kandidatas į šventuosius atneša kažką savo, nes jis subrandino tą šventumo sėklą savyje, savo asmeninėme gyvenime. Ar tai būtų kankinys ar išpažinėjas ar klauzūrinė vienuolė. Taigi pašaukimas šventumui yra mumyse nuo pats mūsų sukūrimo akimirkos. Šventumas yra kaip įrašytas į mūsų dvasinį DNR. Todėl šventumas nėra rezervuotas tik kai kuriems. Mes visi esam pašaukti brandinti šventumą savyje. Nes jeigu tai prie esmės, kas yra šventumas? Vienybė su Dievu, susivienijimas su Dievu. Ir tik kai bręstu augu tame panašume į viešpatį, bręsdamas augdamas panašume į Dievą, aš artėju prie jo. Todėl tam tikra prasme mano gyvenimo kelionė ir yra susitikimas galiausiai su viešpačiu. Tačiau keliaudamas niekad nesu vienas, nes mane lydi jo malonė nuo pat sukūrimo akimirkos. Todėl kiekviena mano pašvestojo gyvenimo akimirka, nes mes čia kalbamės apie pašvestąjį gyvenimą, kiekviena mano gyvenimo akimirka turi prasmę. Kartais mums kyla tas klausimas, bet kokia čia prasmė to mano gyvenimo, kokia prasmė tos kančios, kurią aš išgyvenu, to, ką aš darau, kokia to prasmė. Bet reiktų klausti taip, kaip Kristus keičia mane, keičia mano gyvenimą šią akimirką, kurią išgyvenu. Ką viešpats nori pasakyti man per šitą džiaugsmą ar kančią, entuziazmą ar krizę, kurios išgyvenu? Nes tai, ko viešpats iš manęs prašo, nėra kažką padaryti. Pirmas dalykas, ko viešpats iš manęs prašo, yra tapti kažkuo. Ir tik tada, kai tampu, tuo kažkuo galiu kažką padaryti. Taigi šventumo brandinimas, brandimas žmoguje gali būti palyginamas su vyno brandinimu. Vyno brandinimas vyksta terpėje, kur arba yra labai mažai deguonies, arba jos visiškai nėra. Ir tai yra lėtas, ilgas procesas. Kai to degonės iš išorės visiškai nepatenka, netiekiamas. Ir per tą brandinimo procesą skonis stipriai pasikeičia. Tam tikra prasme, tas procesas yra krizė ir šitos krizės to proceso negalima pagreitinti, prašokti. Nes mes įdedam uogas ir išeina, o gauname skystį. Ir taip yra ir su žmogumi, kuris brandina savo gyvenimą, kuris bręsta savo gyvenime. Leidžiasi į tą sekimą Kristumi su savo tokiu labai ryškiu aš. O baigia savo kelionę tardamas viešpatę, jau nebe aš, bet tu. Štai kas yra šventumas, ta kelionė, kuri pakeičia visiškai žmogų.
Guardate, è la cosa stupenda che, come la prima parola di Dio scritta nella Bibbia è la domanda.
Žiūrėkit, labai įdomus dalykas ir pribloškiantis tam tikrą prasme yra tai, kad pirmieji Dievo žodžiai žmogui yra kur esi. Pirmieji žmogui skirti žodžiai atrodo, kad Dievas smalsauja, kur esi, klausia. Ir taipogi ir Jono Evangelijoje pirmieji žodžiai Jėzaus yra irgi klausimas, ko ieškote. Jie atsakė rabi, tai reiškia mokytojų, kur gyveni. Jis tarė, ateikite ir pamatysite. Tada jie du nuėjo, pamatė, kur jis gyvena ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo apie 10 valandą. Nuostabus dalykas. Tai ne aš esu krizėje. Dievas išgyvena krizą, nes jis manęs nemato. Ne aš pakliuvau į bėdą. Bet tam tikrą prasme viešpats papuolė į bėdą, nes mato, kad nesu laimingas, nesu patenkintas. Dievas labiau rūpinasi, pergyvena net dėl manęs, negu aš pats pati dėl savęs. Labai svarbu ir gražu matyti ir išgyventi tą Dievo artumą. Nes šis giliai egzistencinis klausimas atima, pašalina mano vienatvės išgyvenimą. Nes Dievas yra tas, kuris ateina pirmas ir klausia, kodėl jautiesi vienišas. Šventojo gyvenimo dinamika. Taigi Dievas ateina pirmas ir užduoda man klausimą, kur tu esi, ir tai apima mano visą gyvenimo kontekstą, kur aš esu. Ar aš esu dvasiškai perdegęs? Labai dažnai pasitaikantis šiandieninėse pašvestojo gyvenimo bendruomenėse tas burnout. Daug asmenų išeina iš bendruomenių, palieka šitą kelią, todėl kad jaučiasi perdegę. Jose neberusena ugnis, jie nebeturi troškimo. Nebeturi uolumo, prarado uolumą. Jaučiasi perdegę. Įstojo į vienuolyną pilni užsidegimo uolumo, dirbo 25 valandas per parą. Nes darbo daug. Ir norim nuvadovautis, dirbti kaip pats Dievas. Trūko laiko maldai ir poilsiui. Bėgam šian ir ten, nes visur to darbo buvo pilna, apščiai.
quando la batteria si è scaricata.
Ir ateina tas momentas, ta akimirka, kai baterija išsikrauna. Ir šviesa nebeužsidega. Ir užgesta. Ir išeina žmogus iš vienuolyno, nes perdegė baterijos. Ir tą akimirką prieina viešpats ir sako, kur esi?
La domanda non riguarda tanto la situazione nel dopo peccato.
Ir tas klausimas skirtas ne tik žmogui situacijoje toje akimirkoje po pirmosios nuodėmės.
Ma la domanda riguarda quasi ogni momento della nostra vita.
Tas klausimas skiriamas mums ko ne kiekvieną mūsų gyvenimo akimirką.
Perché il Signore quando chiede dove sei?
Nes kai viešpats klausia, kur esi?
Chiede anche che cosa fai?
Klausia, ką darai?
Per maturare la nostra vita.
Kad brestum savo šventume. Ką darai dėl to?
La domanda di nuovo di nuovo acquisisce una dimensione esistenziale.
Taigi tas klausimas užduotas Adomui įgauna egzistencinę prasme apimančią platų kontekstą. Ir antras klausimas, ko ieškai? Taigi šitą klausimą uždavė Jėzus mokiniams. Tas klausimas, ko ieškai, ko ieškote? Pirmiausia, jis nukreiptas į ateitį. Jis neklausia, ko jūs jau ieškojote, bet ko ieškote. Ir pašvestajam gyvenimui šventumo dinamikoje šitas klausimas labai svarbus, ko tu ieškai. Savo kasdienėme gyvenime, darbe, maldoje ir kančioje. Kai netenkam drąsos. Ko ieškai? Kai paprašai tų sabatinių metų ekskliustracijos metams ar kai tau yra nu, jau garbus amžius, kogi tu ieškai? Nes kartais mes šitų klausimų savo nekeliam. Tiesiog saukam savo gana jau. Vyresnysis nedrįsta paklausti, ko tu trokšti, ko ieškai. Kad neišgirstu, nu, nemalonaus atsakymo. Bet viešpats, pats Jėzus užduoda šį klausimą man. Ko ieškai savo pašvestajame gyvenime?
Non tutte le sorelle di confratelli possono essere subiti. Qualcuno deve essere superiore. Tutti oggi di oggi vogliono essere subiti.
Šiais laikais nieks nebenori būti vyresnioji, visi nori būti paprastas brolis, paprasta sesė, nieks nebenori būti vyresnioji, bet taip negali būti. Tam, kad paskirtinta vyresnė, reikės sušaukti kapitulą, daryti rinkimus. Visi nori būti nuolankus, paklusnus. Tai ko jūs ieškot? Kai išgyvenu krizę, kai išgyvenu pagundą mesti viską, keisti savo gyvenimą, nebegyventi, kaip gyvenau iki šiol, išgirsk šitą klausimą, bet sesė, brangi, brangus broliu, ko tu ieškai? Ir tas klausimas pažadina. Ir viešpats neduoda mokiniams atsakymo.
Dice, venite, vedete.
Jis pasako tik tiek, ateikit ir pamatykit. Kartais yra tokios situacijos gyvenime, kurių nesutalpinsi į žodžius. Tai, ką tu išgyveni, negali būti išsakyta žodžiais. Taigi šventumas ir juda mūsų gyvenimas, tas šventumas tarp tų dviejų klausimų. Kuriasi ir ko ieškai? Jeigu esu vienolinė, ko ieškau vienolinė? Jeigu esu paskirtas vyresniuoju, ko ieškau išgyvendamas tą tarnystę? Jeigu esu eilinis brolis sesė, ko aš ieškau savo gyvenime? Ir dar šventumas juda tarp tokių dviejų kitų kraštutinumų, tai yra pasipriešinimas, maištas ir susitikimas. Tai mano būdas matyti šventumą. Dirbdamas ties daugybę būsimų šventųjų ar palaimintųjų bylų, skaitydamas tų Dievo tarnų ir Dievo tarnaičių gyvenimų aprašus, susidariau tokį vaizdinį sampratą, kas yra šventasis. Ir tas vaizdinys, kuris man susiformavo, yra būtent asmuo, kuris yra tarp pasipriešinimo ir susitikimo. Taigi, charakteringas šventumo bruožas yra tam tikras priešinimasis maišto forma tam mažumui dvasinėme gyvenime, menkumui ir dvasinėme ir intelektualinėme gyvenime, kuris sustabdo mūsų vystimasi, augimą, kuris sumenkina žmogų ir kuris užuot davęs jam stimulą ir pakėlęs jo dvasinius sparnus ir vaizduotės sparnus, jis stumia pasitenkinti kabutėse mažumu, vidutinybė ir tuo, kas atrodo laimė. Manau, kad tai labai gražus, labai aktualus ir tikrai svarbus bruožas šiandieninėme pasaulyje mūsų gyvenime.
Il mondo che diventa sempre più piatto. Un mondo qualsiasi. Un mondo che non ha delle sfide. Che tutti sono pari alla stessa maniera. Un santo è uno che è una grinta, no? È una forza di te. No. Così non si può fare. Così non è lecito di fare. Così non si può procedere avanti. E non fa conto. Un mondo contro anche diversi ecclesiastici, un mondo santo che respira la grandezza di Dio.
Padre.
E non vuole che questa grandezza sia.
Šiandieninėme pasaulyje dažnai išgyvenamas toks spaudimas, nu, neiškilti, tos pilkos masės spaudimas, kad neišsiskirk, būk kaip visi, nešokinėk. O šventasis būtent yra tas, kuris pasipriešina ir sako, taip negalima, taip neteisinga ir neleidžia dusinti tos dvasios kalbėjimo jame. Maždaug taip. Tai yra tam tikras evangelinis maištas. Tam tikras keistumas. Ortodoksų pasaulyje vienuolis vadinamas tokiu terminu inok. Ir tas žodis inokis reiškia, kad asmo, kuris yra kitoks negu įprastas žmogus, negu visi, kitoks nei visi. Toks žmogus, kuris krenta į akį, kuris pastebimas. Ir kurio klausai tiesiog besąlygiškai, nori, nenori.
Monsignoro Vinas, Franciscano, si ricorda benissimo un racconto dei fioretti di San Francesco.
Matau, kad mūsų tarpė vyskupas Linas, jis yra ir pranciškonas, ir tikiu, kad jis tikrai atsimena pasakojimą iš Pranciškų žiedelių.
Quando un giorno Francesco cammina con Matteo.
Vieną dieną brolis Pranciškus keliavo su broliu Matu, Matiejum. Masėjo ir priejo tokį miestelį. Ir sako, broli Masėjo, būk atidus, mes įžengsime miestelį, mums reikia skelbti evangeliją. Ir perina jie tą miestelį, kai meliniai žodžiai neištarė. Ir kai jau jie pereina sieną tą išorinę supančią miestelį, o brolis Masėjo klausė, toks visas pasimetęs, Pranciškų, o tai kada mes tą evangeliją skelbsim? O Pranciškus atsako, taigi jau paskelbėm. Tuo, kaip mes ėjom, tuo, kaip mes žiūrėjom į kitus žmonės, tuo, kaip mes to žmonių klausėmės. Ar mes esam taikdari, ar mes esam maištautojai, mes krentam į akis. Ir kai skaitysite, ir kai skaitote šventųjų gyvenimus, pastebėsite, kad visada yra tam tikras bruožas va to pasipriešinimo maišto prieš kažką. Čia ir tas maištas ne tam, kad darytų ką blogo, kad žudytų. Bet čia kaip daktaras prieš suleisdamas vaistų dozą, jis turi sukratyti, supurtyti. Ir šventam rašte sako irgi, kad į dangų ateina maištaujantys. Mato evangelijoje, nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė jėga puolama ir smarkieji ją sau grobia. Paskutinis bruožas – susitikimas. Taigi, šventieji gyvena tarp maišto, pasipriešinimo ir susitikimo. Brangiai, kaip mums reikia šiandien šiais laikais žmonių, kurie moka, geba susitikti kitą.
Kai
kai skaitom žinias, žiūrim, skaitom žinias, mes matom daug tokių kivirčių. Atrodo, kad visas pasaulis yra paskendęs kare. Atrodo, kad žmonės nuolat kaunasi vieni su kitais. Trūksta to pasitikėjimo. Nebepasitikim kitais. Šypsomės, tačiau su įtarimu. Tai vienatvės kultūra. Jaučiamės esą našlaičiai. Kas išgyvena dvasinę pašaukiminę krizę? Kenčia todėl, kad išgyvena, niekas manęs neišklauso, niekas manęs nesupranta. Būna taip, kad tam pačiam vienuolyne gyvena broliai, bet jie nesusitinka vienas su kitu, nesikalba vienas su kitu, nepažįsta vienas kito. Daugiausia kartai susitinka prie valgio stalo, bet ir tai retai. Todėl, kad turi tarnystės, dėl kurių nespėja laiku prie stalo. Ir bažnyčia daugiau nebėra susitikimo vieta. Ir pašvestiesiams tenka tas didžiulis iššūkis būti susitikimo žmonėmis. Susitikimo, kuris leidžia man dalyvauti kito gyvenime. Užmėgsti draugystės ryšius, palaikyti kitą, paremti, suprasti. Nes būna tų akimirkų, kai aš einu, o šalia kitas šlubuoja ir aš turiu jį užsikelti ant pečių. Nes ateis akimirka, kai ir aš šlubuosiu, ir kitas mane užsikels ir neš ant pečių. Ir klausom, iš kurgi pašvestajam, pašvestai einant tuo keliu, gauti tų jėgų. Iš kur gauti jėgų susitikti kitą, galiu tik tada, jeigu susitikau Dievą. Ir jeigu aš sutikau Dievą savo gyvenime ir išgyvenau, kad jis mane priima, jis mane remia, jis mane palaiko, tik tada turėsiu drąsos susitikti kitą. Ir mūsų pašvestajame gyvenime trūksta tos susitikimo dvasios. Nes gyvenam bendruomenėse, kur kiekvienas, kiekviena ateinam iš skirtingos terpės, gal net iš skirtingos kultūros, ir gyvenam kartu, bet nesusitinkam vienas kito. Ir šventasis yra tas, kuris sako, gana, daugiau taip nebegali būti. Turim kažką keisti. Turim susitikti vienas kitą. Nes išties nemaža dalis žmonių išeina iš vienuolyno, todėl kad nieko ten ir nesusitiko iš tiesų. Dirbo vienas pats, viena pati. Kentėjo vienas vieną.
Ir finalmente sono stupate, escono.
Galiausiai persisotino ir išėjo. Nes nepatyrė to susitikimo. Taigi, apibendrinant šios keletą žodžius dar tų. Taigi, pašvestasis gyvenimas yra džiaugsmo ir kantrybės gyvenimas. Šventumas nėra už marių jūrų, už kalnų. Bet šventumo sėklą nešame savyje nuo pat mūsų pradėjimo. Ir pirmas klausimas, kurį Dievas man užduoda, kur esi? Jis pirmas rūpinasi manimi. Ir klausia manęs, ko ieškai. Ne ką tu išgyveni, bet ko tu ieškai. Aš galiu išgyventi problemas. Bet stengiuosi jas išspręsti. Jeigu aš išgyvenu problemą ir nesistengiu jos išspręsti, tai aš vis giliau ją klimpstu. Ir dar reikia drąsos kovoti su blogiu. Ir jėgos susitikti. Susitikti Dievą ir susitikti brolius ir seseris esančius šalia.
Klausėtės tėvo Zdzislav Jozef Kijas pranešimo, sakyto vienuolių simpozimo metu Kaune.